Forseti vill vekja athygli á því sem áður hefur komið fram að nærveru hæstvirts fjármálaráðherra var óskað hér í morgun og hæstvirtur fjármálaráðherra og iðnaðarráðherra sat hér og fylgdist með umræðum fram eftir degi. Og nú er hæstvirtur iðnaðarráðherra að sinna skyldustörfum utan þings. Háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir hefur óskað eftir því að ræða fundarstjórn forseta.